Vyšehrad 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Lazar Hilandarac. Društveni položaj pojedinaca i velika vremenska distanca koja ih deri s vremenom često gube na značaju. Delo koje su stvorili ih spaja i oni postaju bliski svima, čak i onda kada nekima od njih znamo mnogo, a o drugima malo. Ovo mišljenje potkrepljuju dve ličnosti iz crkvenog života. Papa Silvester, koji je živio krajem 10. vijeka, i hilandarski monah Lazar, koji je živio 400. godina posle pape. Papa Silvestar, pre monašenja se zvao Gerbert od Remsa, bio je jedan od najvećih matematičara, logičara i filozofa svog vremena. Pisao je čak i muzičke udžbenike. Njegovo znanje i moć bili su toliko veliki da su nakon njegove smrti smatrali da je sve to plod magije i saradnje sa đavolom. Pored ostalog, uveo je nulu u sistem arapskih brojeva, a pronašao je i časovnik sa zupčanicima i utegom kao pogonom. Zanimljivo je da se školovao i na tada najprestižnijem muslimanskom univerzitetu u gradu Fes u Maroku. Danas svaki turistički vodič koji dovodi goste u ovaj carski marokanski grad ovu činjenicu posebno ističe, mada konkretnih tragova o univerzitetu i boravku pape nema. I dok o papi znamo dosta, o monahu Lazaru sa Svete Gore znamo veoma malo. Zvali su ga Lazar Hilandarac ili Lazar Prizrenac. Važnije od toga je svakako ono što ga povezuje sa pomenutim papom, a to je njegovo bavljenje častovnicima. On je prvi konstruktor velikih mehaničkih satova. Radio je to čak 200 godina pre Švajcaraca. Na poziv velikog moskovskog kneza Vasilija Dimitrijevića, monah Lazar je 1404. godine konstruisao prvi javni sat u Rusiji i ugradio ga u kulu crkve Svetoga Spasa u moskovskom Kremlju. Za taj posao dobio je 150 rubalja, što je za to vrijeme bila pozamašna suma. Lazarev časovnik otkucavao je pune časove i njihove četvrtine 217 godina. Početkom 17. veka je zamenjen novim satom. Možda bi ovaj podvig monaha Lazara Hilandarca ostao pomalo u senci, ako se bar u naznakama ne bi nešto reklo o vremenu kad je nastao. Naime, 15. vek u svetu označava svekoliki napredak. U Italiji počinje da se razvija renesansa, osnivaju se banke, Gutenberg pronalazi pokretna štamparska slova, otkrivaju se do tada nepoznate zemlje, pišu se tehnički priručnici za slikarstvo itd. A u Rusiji, također, dolazi do krupnih zbivanja. Moskva postaje glavni grad Rusije, koja se sve više širi. Veliki knez Vasilije dovodi u Moskvu najveće umetnike, pored ostalih, Rubljova i Teofana Grka, jednog od najvećih i najboljih ikonopisaca uopšte. Eto, takvom krugu pripadao je i monah Lazar Hilandarac, najvjerovatnije rodom iz Prizrena. U Srbiji je to vreme despota Stefana Lazarevića. Postoje namjere da se sat monaha Lazara Hilandarca rekonstruiše. Delovi kremaljskog sata, za koje se pretpostavlja da pripadaju Lazarevom satu, možda će olakšati realizaciju. U prilog tome idu i podaci o Lazaru i njegovom satu sačuvani u letopisima Nikonovski i Voskresenski. Sačuvana je jedna minijatura koja prikazuje monaha Lazara, njegov sat i velikog kneza Vasilija, a bilo bi dobro i važno da se sve to uradi i zbog Hilandara. Naime, u Hilandaru u neposrednoj blizini Zvonare nalazi se Sahat kula, koja je već godinama bez sata i obložena je aluminijskim limovima. Dakle, nešto što se ni na koji način ne može uklopiti u hilandarski ambijent. Mi do duše ne znamo kakav je tu sat bio postavljen. Sveti Sava u svom hilandarskom tipiku iz 1199. godine navodi da monasi određuju vreme čuši gdje časovnik izbija. Sahat kula je poslije toga sagrađena. Možda je tu bio ugrađen neki Lazarev časovnik. Nezavisno od pretpostavki i nagađanja, bilo bi dobro da se u okviru obnove manastira Hilandara, koja se vrši nakon katastrofalnog požara od 4. marta 2004. godine, konstruiše odgovarajući sat i postavi na mjesto predviđeno za njega i tako na primjeren način sačuva uspomena na velikog majstora monaha Lazara Hilandarca.